Dodās tūlīt mēs dzirdēsim ļoti enerģisku īstu gospeļu dziesmu, un mēs arī kustēsimies no tā, un mums nenobīties, bet par to priecāties un varbūt kustēties arī līdzi. Un dziesmas nosaukums ir Give me Jesus, dod man Jēzu, kurā mēs dzirdam par to, ka mūs tik ļoti neinteresē pasauli, un pat tad, ja mūs atņemtu pasauli un visas lietas, kas tajā ir, mēs tik un tā paliktu pilni prieku un pilni paļāvības un pilni laimes, jo mums būtu vissvarīgākais, mums būtu Jēzus mūsu dzīve. Pie klavierē Jānis, diriģē Zanda, saksofons Viktor.
He's an awesome guy. Happy day, vai mēs drīkstam.
Mēs arī tas mācītājs nevaram. Jā, mācītājs un noslēgts, bet tas arī tas veids. Bet pēdējā dziesma būs daudziem arī zināmā Oh, happy day! Ak, laimīga diena! Ar to mēs pirmkārt gribam sirsnīgi apsveikt Oskaru, jo viņam šī ir ļoti laimīga diena. Un mums visiem šī ir ļoti laimīga diena, jo Oskars ir starp mums, un mums ir savukārt ļoti laimīga diena, jo mums ir iespēja pie jums ciemoties. Mums šeit ļoti patīk, mums ir liels prieks šeit būt, un mēs no tā prieka arī šo dziesmu jums dosim vēl uzreiz. Un diriģēja brīnišķīgā Gundara.
Citām Dieva dāvinām. Tāpēc pēc šī dievkalpojuma visi mīļi aicināt uz kafijas tās lejā kriptā. Ieskaitot gospeļu kori. Bet nu, tas mums ir jums. Un saņemiet tā visu varenā valdošā Dievu, ko dziedājāt sveiti. Tas kungs, lai tevi sveiti un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai pacēj savu vaigu un dod tev savu mieru. Āmen. Thank you.